Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je utorak 26. decembar 2023. Ja sam Nataša Kampmark. U današnjem programu na srpskom donosimo. Milioni građana Australije suočavaju se tokom ovogodišnje praznične sezone s velikim finansijskim teškoćama. Mnogi su čak po prvi put zatražili podršku dobrotvornih organizacija koje obezbeđuju hranu za ugrožene članove zajednice. Od tema iz Srbije izdvojili smo dodelu dogodišnjih stipendija uspešnim đacima i studentima iz porodica sa više dece. Sredstva iz fonda Sime Andrejevića i Gumanova dodelio im je srpski patrijarh Porfirije. Također čućete šta se tokom prethodne dve večeri dešavalo u Beogradu, gde su protesti dela opozicije poprimili nasilan tok. U sukobima demonstranata s policijom bilo je povređenih, a na desetine ljudi je uhapšeno. U segmentu posvećenom zdravlju govorit ćemo o tome kako vežbati tokom vrelih letnjih dana, a da ne ugrozite sopstveno zdravlje. Ostanite sa nama u narednih sat vremena, sledi pregled vesti. Službe za vanredne situacije upozoravaju na nastavak olujnog vremena duž istočne obale Australije. Izraelski premijer Netanjahu najavio intenziviranje kampanje protiv Hamasa. State Department pozvao vlasti u Srbiji da sarađuju u istraživanju tvrdnji o izbornim nepravilnostima. Nadležne službe u Australiji upozoravaju stanovništvo da ovih dana bude na oprezu, jer se predviđa nastavak jakog nevremena i padavina u većem delu istočne obale. Širom Novog Južnog Velsa očekuje se nastavak olujnog vremena s grmljavinom uz pretnju od poplava i materijalne štete. Zamenica komesara Državne službe za vanredne situacije Novog Južnog Velsa, Debbie Platz, kaže da je na stotine volontera provelo Božić uklanjajući posljedice oluje.
I think in a lot of the areas around New South Wales, it's actually quite a sunny day and people may
Platz kaže da bi u mnogim krajevima Novog Južnog Velsa zbog sunčanog dana ljudi mogli da pomisle da će se takvo vreme zadržati, ali iz Biroa za meteorologiju poručuju da očekuju veoma jaku grmljavinu, snažne oluje s gradom i jak vetar. Zato pozivamo ljude da obrate pažnju na upozorenja. Ostanite u zatvorenom kad god je to moguće i ne parkirajte automobile i ne sklanjajte se ispod drveća. Također ne ulazite u vodu, kaže ona. Stanovnike Queenslanda također očekuje nevreme s grmljavinom, koje će se polako kretati na istok preko centralnog i južnog dela države u narednih nekoliko dana. I za Melbourne se danas prognozira 5 do 10 mm kiše. Prodavnice širom Australije danas tradicionalno nude popust na robu, a trgovci, uprkos pritiscima visokih troškova života, očekuju da će mnogi kupci iskoristiti rasprodaje. Izvršni direktor Australijskog udruženja trgovaca, Paul Zahra, kaže da se trgovci nadaju da će danas imati veliki promet.
We know that Boxing Day is a very different consumer mindset. We do expect Boxing Day.
Kako kaže Zahra, poznato je da potrošači drugačije razmišljaju na Boxing Day. Očekujemo veliku prodaju. Znamo da na Black Friday i Božić ljudi kupuju poklone za druge, za članove porodice i prijatelje, a na Boxing Day žele da potroše novac na sebe, objašnjava on. Međutim, njegovo mišljenje ne deli ekonomista Shane Oliver, koji predviđa da neće doći do značajnog skoka prodaje tokom Boxing Day-a. Kako je istakao, mnogi ljudi usled krize izazvane rastućim troškovima života menjaju svoje potrošačke navike čak i u vreme praznika. Prelazimo na vesti iz sveta. Egipat je izneo plan za prekid vatre u Gazi, prema kome bi se oslobodili svi izraelski taoci, kao i određeni broj palestinskih zatvorenika iz izraelskih zatvora. Više od 100 talaca se i dalje drži u Gazi, a njihova rodbina u Izraelu kaže da oni ne smeju biti zaboravljeni. Neki od njih su izviždali premijera Benjamina Netanjahua dok je u izraelskom parlamentu govorio da je potrebno više vremena da se oslobode svi taoci.
We need everyone to know that Romy and many more hostages are still held.
Sestra Romy Gonen, koja je kidnapovana 7. oktobra sa muzičkog festivala, kaže da su svesni da trenutno nema napretka, ali da porodice žele da neko razgovara s njima i da im kaže šta će se preduzeti. Želimo da svi znaju da se Romy i još mnogo talaca nalaze u Gazi i da oni moraju da se vrate kući, kaže ona. Premijer Netanjahu se sastao sa izraelskim trupama u Gazi i rekao članovima svoje stranke Likud da će Izrael tokom narednih dana intenzivirati kampanju protiv Hamasa. Iranski državni mediji navode da je u izraelskom vazdušnom napadu u blizini sirijske prestonice Damaska ubijen viši savjetnik iranske revolucionarne garde Sayed Razi Mousavi. Kako se navodi, Mousavi je bio odgovoran za koordinaciju vojnog saveza između Sirije i Irana. Iranska državna televizija prekinula je redovno emitovanje programa da bi objavila vest da je Mousavi ubijen. Iranski ambasador u Siriji, Hosein Akbari, osudio je ubistvo i upozorio Izrael da će Iran odgovoriti. Ono što se dogodilo je kukavički teroristički napad cionističkog režima. Pošto se Mousavi nalazio u Siriji kao zvanični vojni savjetnik, ovo je bio kukavički čin cionističkog režima protiv međunarodnih konvencija i naravno da zemlja žrtva ima pravo da uzvrati. Izrael će definitivno dobiti odgovor na ovaj zločin u pravo vrijeme i u pravoj prilici, rekao je ambasador Akbari. A poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, pozvao je na prekid rata u Gazi i na oslobađanje izraelskih talaca. U tradicionalnoj besedi tokom božićne mise u Bazilici Svetog Petra, Papa je također pozvao na veću pomoć stanovništvu Gaze.
Porto nel cuore il dolore per le vittime dell'esecrabile attacco del 7 ottobre.
My heart grieves for the victims.
Moje srce tuguje za žrtvama gnusnog napada 7. oktobra i ponavljam hitan apel za oslobađanje svih talaca. Zalažem se za prekid vojnih operacija koje odnose nevine civilne žrtve i pozivam na rešenje očajne humanitarne situacije. Neka dođe kraj raspirivanju nasilja i mržnje i neka se palestinsko pitanje reši iskrenim i istrajnim dijalogom između strana uz snažnu političku volju i podršku međunarodne zajednice. Draga braćo i sestre, pomolimo se za mir u Palestini i Izraelu, rekao je Papa. Portparolka ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, koji služi kaznu od 30 godina zatvora, saopštila je da je otkriveno gde se nalazi Navalni. Kira Jarmuš je na platformi X objavila da se Navalni nalazi u kaznenoj koloniji IKZ u naselju Karp, na severu Urala, skoro 2000 km severoistočno od Moskve. Advokat Navalnog Ivan Ždanov nazvao je IKZ jednom od najsevernijih i najudaljenijih zatvorskih kolonija u Rusiji. Tamo su uslovi oštri sa posebnim režimom u zoni permafrosta. Veoma je teško doći do njega i ne postoje sistemi za isporuku pisama ili pozive, napisao je Ždanov na X-u, napominjući da je jedan od advokata bio tamo i video Navalnog, ali da nije smeo da uđe. Portparolka Kira Jarmuš kaže da Rusija hoće da izoluje Navalnog držanjem u ovom udaljenom zatvoru.
So it is very cold there and even today the light there is for 2 hours per day. So I mean
tamo je veoma hladno, a dnevna svetlost traje svega oko 2 sata. Uslovi su mnogo lošiji nego što su bili u Vladimirskoj oblasti koja je blizu Moskve. S ove tačke gledišta oni definitivno pokušavaju da izoluju Alekseja, rekla je ona. Ukrajinski zvaničnici kažu da je u posljednjim ruskim napadima na Hersonsku oblast poginulo 5 civila, dok su iz grada Horlivke na istoku saopštili da je jedna osoba ubijena u granatiranju Kijeva. Ruske snage su pre više od godinu dana napustile grad Herson i zapadnu obalu reke Dnjepar u južnoj Ukrajini, ali su sa svojih položaja na istočnoj obali nastavile granatiranje te oblasti. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski obratio se građanima božićnom porukom.
Nije. Step by step, day by day, darkness is losing and darkness will finally lose.
Korak po korak, iz dana u dan, mrak gubi i mrak će konačno izgubiti. Zlo će izgubiti. Danas je to naš zajednički cilj i naš zajednički san. Danas ćemo se zajedno moliti za našu slobodu, za našu pobedu, za našu Ukrajinu. Za dan kada ćemo moći da se okupimo svi zajedno kod kuće u miru za vrijeme mirnog Božića, da kažemo jedni drugima Hristos se rodi, rekao je Zelenski. U Srbiji, 8 dana posle lokalnih i parlamentarnih izbora, u Srbiji se nastavljaju protestna okupljanja opozicione koalicije Srbija protiv nasilja, koja je optužila vlast za krađu glasova i zahteva poništavanje rezultata u Beogradu. U ponedeljak su skupovi trajali najduže. Studenti iz Beograda i Novog Sada su od prepodnevnih časova blokirali zgradu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, potom i raskrsnicu ispred vlade Srbije, da bi se kasnije pridružili opoziciji u protestu ispred sedišta Republičke izborne komisije. Protest je završen šetnjom do policijske uprave grada, gdje je zahtjevano oslobađanje nekoliko desetina ljudi privedenih u nedjelju, kada je tokom protesta došlo do sukoba demonstranata i policajaca, kao i pokušaja nasilnog ulaska u zgradu Skupštine Beograda uz razbijanje prozora i vrata. Premijerka Ana Brnabić poručila je da predstavnici opozicije, okupljeni oko koalicije Srbija protiv nasilja, traže oslobađanje onih za koje su prethodno tvrdili da su ubačeni elementi. Nosilac liste Srbija protiv nasilja, Miroslav Aleksić, izjavio je da im u policiji nisu rekli gdje se nalaze uhapšeni studenti, već su im saopštili da te informacije mogu da dobiju samo njihovi roditelji. Aleksić je ponudio porodicama uhapšenih pravnu pomoć advokata te koalicije. Opširnije o ovoj temi govorit ćemo kasnije u programu. A domaći i međunarodni posmatrači u Srbiji izvestili su o neregularnostima tokom izbornog procesa, poput kupovine glasova i dovođenja glasača sa strane. Vlast sve optužbe odbacuje kao laži, a izbore naziva najčistijim do sada. Međutim, američki State Department pozvao je vlasti u Srbiji da sarađuju sa misijom OEBS-a na istraživanju tvrdnji o izbornim nepravilnostima. SAD navode da bi tvrdnje o nepravilnostima koje su prijavili timovi za posmatranje izbora trebalo da budu istražene. Usredsređeni smo na saradnju sa Srbijom, na jačanju demokratske vlasti i vladavine prava, unapređenju regionalne saradnje, nastavku ekonomskog rasta i ubrzanju napretka Srbije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Budućnost Srbije je na zapadu, navodi se u pisanom odgovoru State Departmenta na pitanje Glasa Amerike o novim protestima u Beogradu. Vlada Srbije donijela je odluku da se omogući sloboda kretanja svim vozilima sa Kosova i Metohije, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On je naglasio da će na svim graničnim i administrativnim prelazima biti postavljen disclaimer. Omogućavanje učešća u saobraćaju na putevima svih vozila koja su registrovana od strane privremenih institucija u Prištini vrši se isključivo iz praktičnih razloga, radi olakšavanja položaja pojedinaca i omogućavanja njihove slobode kretanja. To se ne može tumačiti kao priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova, ne prejudicira se određivanje konačnog statusa i ne može se tumačiti kao pristanak Beograda na odstupanje od prava garantovanih rezolucijom Saveta bezbednosti 1244, navodi se u tekstu disclaimera. Odluka će se primjenjivati od 1. januara. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 68 američkih centi, 62 eurocenta, 54 britanska penija i 72 srpska dinara i 44 pare. Od sportskih vesti danas izdvajamo. U Beogradu je sinoć obavljen žreb parova za polufinale Kupa Srbije u fudbalu. Branilac trofeja, ekipa Crvene zvezde, igraće protiv OFK Vršca, jedinog preostalog drugoligaša u četvrtfinalu Kupa. Domaćin u ovoj runde takmičenja biće i Partizan, koji dočekuje ekipu Voždovca. Derbi četvrtfinala odigraće Čukarički i Vojvodina, dok se u četvrtom meču sastaju Radnički iz Kragujevca i Novi Pazar. Utakmice Kupa Srbije zakazane su za 10. april iduće godine. A u Sidnejskoj luci danas je počela 78. tradicionalna trka jahti od Sidneja do Hobarta. Na startu se našlo 113 jahti i jedrilica koje će u narednim danima pokušati da prevale 628 nautičkih milja. Učesnike očekuje ne baš idealno vreme za plovidbu, pošto se za predstojeći period predviđaju jaka kiša i mogućnost nevremena s grmljavinom. Međutim, oni koji su isplovili iz Sidnejske luke je i veteran Lindsay May, navigator broda Whisper. Njemu je ovo čak 50. učešće u crci od Sidneja do Hobarta. May kaže da je prvi put u ovoj trci učestvovao 1973. i nikada nije ni pomišljao da će doći do 50 učešća. U to vreme sam pomalo plovio, krstario do Novog Zelanda na čamcu, a onda sam prihvatio ponudu da se pridružim jednoj posadi u trci do Hobarta. Iz godine u godinu me taj isti osjećaj vuče nazad i moj osnovni cilj je da stignem do Tasmanije, gde nam uvek prirede srdačan doček. Ništa slično ne postoji ni na jednoj drugoj trci širom sveta, kaže Lindsay May. I da pogledamo vreme danas. U Pertu delimično oblačno sa 27 stepeni, u Adelaidu moguć pljusak 22, u Melbourneu razvoj oblačnosti s pljuskovima moguća i oluja 25 stepeni, u Hobartu uglavnom sunčano sa 23 stepena, u Kamberi moguća oluja sa grmljavinom 26 stepeni, u Sidneju prolazna kiša sa 28 stepeni, u Brisbaneu pljuskovi i moguća oluja 33 stepena, u Darwinu povremeni pljuskovi i moguća oluja 34 stepena. U Beogradu sunčano sa temperaturom do 14 stepeni. Slušate SBS na srpskom. Zbog aktuelne krize troškova života, mnogi ljudi širom Australije su po prvi put tokom božićnih i novogodišnjih praznika dospeli u situaciju da zatraže usluge podrške. Procenjuje se da trenutno ima oko 3 miliona i 700.000 domaćinstava koja se suočavaju sa prehrambenom nesigurnošću. A među onima koji se muče da sastave kraj s krajem, ima i ljudi sa stalnim zaposlenjem i stambenim kreditima. Više o ovoj temi u narednih nekoliko minuta.
U jeku krize izazvane povećanim pritiscima troškova života, sve više stanovnika Australije ima značajne finansijske poteškoće. U ovogodišnjem izveštaju o gladi organizacije Banka hrane, Food Bank, procenjeno je da se više od 3,7 miliona domaćinstava širom Australije suočava sa prehrambenom nesigurnošću. Ovaj broj je za 10% veći u odnosu na 2022. i pokazuje da rastuće cene roba guraju mnoge porodice u dublju nestabilnost. Tako su i mnogi Australijanci ovog leta po prvi put zatražili pomoć od službi za podršku zajednici, uključujući tu i one sa stalnim zaposlenjem kao i vlasnike stambenih kredita. Dobrotvorne organizacije kao što je Oz Harvest pokušavaju da pomognu ugroženim građanima tako što distribuiraju doniranu hranu koja bi inače propala. Suzana Dropa, menadžerka za tržišta nabavke, kaže da su organizacije poput Oz Harvesta zabeležile veliki porast broja ljudi kojima je potrebna podrška.
So we have seen a sharp increase in the numbers.
Ona kaže da je došlo do naglog porasta broja onih koji traže njihove usluge. U poređenju sa istim periodom prošle godine, oko 20% više, odnosno 2100 osoba koje dolaze svake nedelje. Za 5 godina koliko Suzana radi u Oz Harvestu, kaže da je sada situacija najteža. Nedavno objavljeni podaci iz indeksa potrošačkih cena Australijskog biroa za statistiku pokazuju da su cene hrane porasle za 4,8% u trećem kvartalu 2023. u poređenju s istim periodom prošle godine. Jake Mah je jedan od korisnika usluga dobrotvornih društava. On kaže da su te organizacije izuzetno važne za njegovu porodicu, koja je bila primorana da smanji obroke zbog rasta cena hrane i drugih životnih potreba. Da nije bilo Oz Harvesta ili crkava koje daju hranu, umirali bismo od gladi. Kada idemo u samoposlugu, plaćamo iste cene kao i drugi ljudi. Ne dobijamo besplatno voće i povrće u supermarketima. Tako da smo došli do budžeta koji nam dozvoljava da kupimo manje i da jedemo manje, kaže Jake i dodaje da je zbog skupoće i smršao u proteklom periodu. Oz Harvest uzima neprodato sveže voće i povrće iz samoposluga pre isteka roka upotrebe i distribuira tu hranu dobrotvornim organizacijama širom zemlje. Kada su u pitanju namirnice koje ljudi kupuju, statistika je poražavajuća i pokazuje da svaka peta kesa puna proizvoda kupljenih u samoposlugama završi u kanti za smeće. To je oko 7 miliona tona hrane svake godine. I korisnici koji dolaze u Oz Harvestov špajz u Sidneju zahvalni su što dobijaju ostatke hrane, jer tako prave zalihe za period praznika. Jedan od korisnika, Roy Russell, kaže da bi voleo da vidi više podrške dobrotvornim organizacijama. Oz Harvest mi je neverovatno mnogo pomogao, kaže Roy, i dodaje da dolazi svake nedelje kako bi sebi olakšao život. On izrazio želju da se takvim organizacijama pruža više podrške i od strane vlade i od šire zajednice. Tokom ovog prazničnog perioda zabeleženo je i da mnogi Australijanci menjaju svoje potrošačke navike i smanjuju trošak na kupovinu poklona. Vršilac dužnosti direktora Australijskog saveta za socijalne usluge Edwina McDonald poziva saveznu vladu da pruži bolju podršku ljudima s niskim primanjima koji snose najveći teret krize troškova života.
So we're asking for an urgent increased income support payments.
McDonald kaže da njena organizacija traži hitno povećanje isplata podrške dohotku kako bi one bile u skladu s penzijom od $78 dnevno. Također je pozvala vladu da poveća finansiranje socijalnih usluga i da tako podrži ljude u vreme kada im je to potrebno, kao i da se sagledaju načini za smanjenje računa za energiju osobama s najnižim primanjima. Dobrotvorne organizacije kažu i da tokom ove praznične sezone mnogi njihovi korisnici također traže i društvo. Suzana Dropa iz Oz Harvesta ističe da prijateljstvo i osjećaj zajednice koje pružaju humanitarni centri također igraju značajnu ulogu u privlačenju korisnika.
It's a big part of what customers come for.
Velika je stvar to što klijenti dolaze po hranu, ali istovremeno i da bi se povezali s drugim ljudima, pogotovo u vreme praznika. Neki su usamljeni, naročito stariji kojih ima sve više, kaže Suzana Dropa, a zabeležili su Sam Dover i Marcelu Senalanga iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević, slušate program na srpskom.
Božićni praznici su i vreme darivanja, solidarnosti, pružanja ljubavi i podrške. Tako je u susret pravoslavnom Božiću u Patrijaršijskom domu u Dvoru u Beogradu dodeljeno 35 godišnjih stipendija studentima i đacima koji su se istakli radom i postignutim rezultatima, a koji potiču iz porodica sa više dece. Stipendije iz Fonda zadužbine Sime Andrejevića i Gumanova dodelio je patrijarh srpski Porfirije. Iz Beograda izveštava Hranislav Nikolić.
U ponedeljak je u Patrijaršiji u Beogradu patrijar srpski Porfirije dodelio 35 stipendija studentima i đacima iz Srbije koji se ističu postignutim rezultatima u školovanju, a potiču iz porodica sa više dece. Poglavar Srpske pravoslavne crkve je rekao da je porodica prvi blagoslov kojim su ljudi blagosloveni i mesto na kome se uči o najvažnijim principima života. Zatim je kazao:
za nas je veoma važno da, naravno, svi ljudi, bez obzira koliko imaju dece, budu podržani od nas. Ali razumeli smo i osjetili potrebu da naročito one roditelje koji su, imajući više dece, pokazali iznad svega ne samo pouzdanje u sebe i svoje sposobnosti, nego poverenje u Boga.
Stipendije su iz namenskog fonda pri zadužbini Sime Andrejevića i Gumanova, a namenjene su darovitim đacima i studentima iz porodica sa četvoro i više dece slabijeg imovinskog stanja. Ovogodišnji fond za dodelu stipendija iznosi 6 miliona i 300.000 dinara, a iznos jedne stipendije je 180.000 dinara.
U okviru fondacije Sima i Gumanov, iz koje stipendiramo i 100 dece sa Kosova, osnovali smo evo i posebnu liniju, poseban segment za koji nadamo se da će imati sve više i više sredstava i u koje će se uključiti i drugi ljudi, iz kojega osjećamo potrebu i dužnost da treba da pomognemo i porodicama koje imaju više dece, to jest onoj deci koja hoće da uče i koja se trude da daju najbolje od sebe.
Upravitelj zadužbine Sime Andrejevića, arhimandrit Danilo Gavranović, naveo je da je zahvaljujući blagoslovu patrijarha osnovan fond pri toj zadužbini. Zatim je nastavio:
verujem da svi delimo istu misao da je od vremena igumanskih dana našeg patrijarha i njegovog podviga u manastiru Kovilju, svakog ko bi sagledavao njegov opus djelovanja, bilo nemoguće ne videti kao grad koji na gori stoji njegov podvig delatne ljubavi prema usmerene ka mladima. Ta nit se protkala i na sva druga mesta gde je on službovao, a danas ovde u Beogradu i u čitavoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi širi se širokim spektrom svetlosti ka našoj omladini raznih uzrasta.
Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS na srpskom. U Beogradu su i sinoć nastavljeni protesti dela opozicije okupljenog oko koalicije Srbija protiv nasilja, koji zahteva ponavljanje izbora u glavnom gradu zbog navodne krađe glasova. Prethodnu noć obeležili su veliki incidenti i sukobi policije i demonstranata, do kojih je došlo prilikom pokušaja nasilnog ulaska grupe okupljenih u zgradu Skupštine Beograda. Uhapšeno je ukupno 38 ljudi, a iz opozicije tvrde da su oni koji su izazvali sukob, lomeći prozore i vrata na gradskoj kući, zapravo bili ubačeni elementi od strane vlasti. Iz vladajuće Srpske napredne stranke tvrde da takve tvrdnje nemaju veze sa istinom. Šta se sve dešavalo tokom protekla dva dana u Srbiji, čućemo od naše saradnice Mije Nikolić, sa kojom razgovara Branko Cvetojević.
Mija, kakva je bila situacija u Beogradu u protekle večeri kada su održani odvojeni protestni skupovi opozicije i studenata i kakva su reagovanja u javnosti posle sukoba do kojih je došlo u nedelju uveče?
Branko, dok čekamo sve vesti o osmom protestu koji je bar do sada tekao mirno i o čemu ćemo nešto kasnije, hajmo da sumiramo onaj prethodni sedmi koji je obeležen razbijenim staklom, suzavcem i privođenjima. Prema zvaničnoj verziji koju je izneo predsednik Aleksandar Vučić, taj nasilni upad u gradsku skupštinu je unapred bio pripremljen. Imamo i dokaze o ranijim dogovorima kako ste pripremali ovakvo nasilje, poručio je on liderima koalicije protiv nasilja. Po rečima ruskog ambasadora Bocan Harčenka, srpski predsjednik ga je obavestio da iza tog nereda u Beogradu stoji Zapad. Mediji su pak podeljeni, jedni nerede ispred gradske skupštine vide kao napad opozicije na državu, drugi to isto opisuju naslovom očaj izborne krađe eksplodirao kao gnev građana, policija pokazala šta znači upotreba sile. Drugačiju ocenu tog nedeljnog protesta iznosi advokat Božo Prelević. On veruje da su lideri koalicije protiv nasilja hteli da metaforično, simbolički prikažu, obraćajući se sa balkona gradske skupštine, da su oni pobedili na gradskim izborima, a u šta je i on veli potpuno ubeđen, i što su, kako ističe, priznali i predsednik Vučić i premijerka Brnabić. Priznanjem smatra njihovu tvrdnju da su građani Republike Srpske s punim pravom da to učine glasali na beogradskim i republičkim izborima, jer im to omogućava dvojno državljanstvo. Prelević je pročitao član 2 zakona o prebivalištu, po kome pravo na prebivalište u Republici Srbiji imaju svi građani koji stalno žive u Republici Srbiji, ili pak po osnovu prava svojine na stanu, ugovora o zakupu ili drugim pravnim poslom. Kad vi kažete da dovozili smo ljude iz Bosne da glasaju ovde i mislimo da je to u redu, vi ste priznali da ste pokrali izbore, kaže Prelević. On kao i deo stručnjaka tvrdi da uvezeni glasači nisu mogli da glasaju na beogradskim izborima jer nemaju prebivalište u glavnom gradu, ali ni na parlamentarnim izborima, uprkos dvojnom državljanstvu, jer oni porez ne plaćaju u Srbiji, već u Republici Srpskoj. Što se tiče nereda u nedelju veče, ocenjuje da su opozicioni lideri koalicije protiv nasilja bezbednosno šuplji, jer je neko iz njihovih redova očigledno dojavio vlastima za planove, te su ovi napunili zgradu policijom. Kao drugi propust opozicije vidi to što očigledno nisu dovoljno razmatrali mogućnost ubacivanja među demonstrante ljudi koji lome stakla. On sve to vidi kao amatersko pozorište, to jest izrežiranu predstavu kojom bi se pokazalo da su nasilnici upravo predstavnici koalicije protiv nasilja. Ukazuje da je dokaz za to činjenica što je policija bila u, a ne oko gradske skupštine i što je posle razbijanja prozora hapsila studente, a ne one koji su stakla polomili, a za koje je dan posle nereda opozicija objavila da je reč o huliganima iz grupe kriminalca Đorđa Prelića, osuđenog za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona. Ukazali su da su ta lica koja su vadila kocke iz pločnika i gađala na skupštinske prozore, prepoznata od prisutnih učesnika protesta, da su oni namerno poslati da izazovu incidente i da je reakcija policije koja je usledila bila brutalna i apsolutno neprimerena. Kao i da je aktuelni gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, citat, pre nekoliko večeri u Skadarli i pobedu na izborima slavio upravo sa pomenutim Đorđem Prelićem, čiji su huligani u nedelju veče ubačeni među mirne demonstrante. A osmo protestno okupljanje otpočeli su studenti koji su prethodno dali rok vlastima da se do ponedeljka otvori i revidira birački spisak. Nakon odgovora Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da je jedinstveni birački spisak jedna od najažurnijih evidencija u Srbiji i da ona nikada nije bio uređeniji, studenti su prema svojoj prethodnoj najavi uz podršku građana najpre blokirali pomenuto ministarstvo i ulicu Kneza Miloša, a potom zgradu vlade. Nakon šestočasovnih blokada oni su se u 18 sati pridružili opoziciji ispred zgrade Republičke izborne komisije u novom protestu. Zatim se protestni skup preselio najpre ispred RTS-a uz povike "Ne damo pobedu", a potom pred ulaz policijske stanice u 29. novembra gde je upućen zahtev da se oslobode uhapšeni sa nedeljnog protesta. Predstavnici opozicije Pokušali su da razgovaraju sa prisutnim policijskim službenicima i saznaju šta se dešava sa uhapšenima, među kojima je dosta studenata. Većina roditelja ne zna gde im se nalaze deca, oni su negde u policijskim stanicama širom Beograda, a prisutni policijski službenici su izjavili da nemaju informacije o tome gde se ko nalazi. Učesnici protesta su skandirali: pustite ih sve, uhapsite Vučića, mafija, i uz poruku: Vučiću, puštaj našu decu iz tvojih zatvora. Predstavnici koalicije protiv nasilja su saopštili da će stati iza svakog uhapšenog građanina, najavili da će tokom noći poslati zahtev za prijem u policiju za naredni dan, utorak u 7 ujutru, pozvali prisutne da su 18 uveče opet okupe ispred RIK-a, na šta su ovi odgovorili skandiranjem: nećemo kući.
Mija, kako na ove proteste i na njihove domete gledaju politički analitičari i drugi poznavaoci prilika u Srbiji? Smatraju li da je uopšte realno očekivati da bi vlast mogla da udovolji bar nekim od zahteva opozicije?
Branko, oni koji poznaju i naš dosadašnji istorijat protesta i naše aktuelne prilike, prilično su skeptični na temu mogućeg događanja naroda i dometa ove narodne pobune, a sve stoga što se ovaj put okuplja nedovoljno ljudi. Urednica portala KOSEV Tatjana Lazarević kaže da je za revoluciju potrebna mnogobrojnija i kritičnija masa ljudi. A urednik novina Nova Ranko Pivljanin piše da još nije zabeleženo da je opljačkani štrajkom glađu i takozvanim pravnim sredstvima privoleo pljačkaša da mu vrati oteto. Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Ognjan Radonjić navodi da su izbori suštinski gotovi ukoliko Zapad ne odluči drugačije. Poruka je da se ova vlast na ovakvim izborima ne može smeniti. Izborni sistem je zaključan, vođen je naučno i hirurški precizno. Sva ova nepočinstva, počev od sipanja novca iz helikoptera, neažurnih i dobrim delom fiktivnih biračkih spiskova, falsifikovanih potpisa kod notara, duplih glasačkih spiskova i listića, kupovina glasova, bugarski vozovi, unutrašnji i spoljni uvezeni birači, više ili manje postojali su i do sada, ukazuje on, uz ocenu da se sad samo otišlo još dalje u tom izbornom inženjeringu. Ali i uz procenu da vlast, kako mu se čini, ne strepi od optužbi za ogromnu i ogoljenu izbornu krađu. Za svaku varijantu imaju scenario. Još vagaju. Imam utisak da i dalje osluškuju reakcije Zapada, jer je, nažalost, ta instanca jedino relevantna, kaže on, uz procenu da protesti i blokada ne mogu da proizvedu rezultate jer je izostala mobilizacija građana, što je veliki propust opozicije, a samim tim nema ni kritične mase. Ono što zasigurno opozicija može jeste da kaže da će, ako se ne ispune njihovi zahtevi, odbiti da verifikuje svoje mandate na lokalu i u republičkom parlamentu, a što bi možda moglo da utiče na Zapad. Opet, čak i da Zapad ne reaguje, čekaju nas redovni opštinski lokalni izbori sledeće godine, a dotad je potrebno da opozicija ukloni sve manjkavosti, a iako će izbori i dalje biti neregularni, uspešna politička mobilizacija građana može izvesti kritičnu masu i snažan pritisak sa ulice. Taj scenario Zapad teško može da ignoriše, zaključuje profesor Ognjen Radonjić. Branko?
Mija, toliko za danas. Hvala na javljanju. Čuli ste izveštaj naše saradnice iz Srbije, Mije Nikolić. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz naš program.
Slušate SBS na srpskom. Kako temperature širom Australije rastu, lekari savjetuju da se izbegava vežbanje po vrućini. Oni upozoravaju sve koji vežbaju na otvorenom da budu oprezni, jer naporne aktivnosti na visokim temperaturama mogu trajno da oštete organe, piše Debora Grork za SBS News. Kako sve više zalazimo u leto u Australiji i neprestano se beleže rekordne vrućine, zdravstveni stručnjaci upozoravaju na opasnosti od vežbanja po velikoj vrućini. Na početku leta Sidney je zabeležio dve najtoplije nedelje za više od 160 godina. Ni po ovim visokim temperaturama, međutim, neki redovni posetioci teretane na otvorenom na sidnejskoj plaži Bondi ne odustaju od vežbanja. Nikad nije prevruće da bi se vežbalo na otvorenom. Nije toliko vruće, hajdemo, kaže jedan od njih. Drugi smatra, međutim, da je sve preko 30 stepeni opasno, dok je za trećeg to između 30 i 40 stepeni. A ima i onih koji kažu da se svaka temperatura može iskoristiti kao izgovor da se ne bi vežbalo, ali da na plaži Bondi nikad nije pretoplo. Nasuprot tome, lekar specijalista sa Australijskog nacionalnog univerziteta koji istražuje uticaj toplote na zdravlje, na čemu je i doktorirao, kaže da istraživanje koje je sproveo u Severnoj teritoriji pokazuje da vežbanje na ekstremnoj vrućini može imati trajne posljedice po telo. Dr. Quilty kaže da su lekari tek u posljednjih 5-6 godina postali svjesni posljedica koje ostavlja dugotrajno izlaganje naporu po vrućini.
As the research is coming out, it's becoming more and more apparent that regular prolonged exposure to exertion in hot weather.
Kako dobijamo rezultate istraživanja, postaje sve jasnije da redovno produženo izlaganje naporu po vrućini trajno oštećuje telo i da će, na primjer, sasvim sigurno da ošteti bubrege. A to je nešto o čemu smo počeli da saznajemo tek u posljednjih 5 ili 6 godina. Dakle, ovaj problem ekstremne vrućine i način na koji ona deluje na naše telo jeste nešto što tek počinje da se istražuje i ljudi će morati da povedu računa o tome ako žele da žive dugo i budu zdravi. Moramo da živimo u skladu sa ograničenjima koja nam sada nameću klimatski uslovi, ističe dr. Quilty, čije istraživanje pokazuje da kako se naše telo zagreva, vrućina prvo utiče na mozak. Dr. Quilty kaže da vežbanje na visokim temperaturama može ne samo da nam ošteti organe, već može da nas navede da donesemo opasne odluke. Kako se telo zagreva, organi počinju da rade pod opterećenjem, a biološki smo uslovljeni da se aklimatizujemo i pokušamo da se nosimo sa tom toplotom. A jedan od prvih organa na koje toplota utiče jeste mozak. Dakle, možete pogrešno odlučiti o tome da li da pređete preko ulice ili da li da nastavite sa trčanjem, a zatim dolaze i drugi organi. Dakle, prvi znak je donošenje loših odluka, a onda vam postane veoma vruće i ožednite. Neki ljudi imaju osjećaj da ih je uhvatila groznica, ali to je znak da njihovo telo ne može da se izbori sa vrućinom. Kako temperatura tela raste, tako organi doslovno počinju da se kuvaju, objašnjava dr. Quilty i kaže da je sa porastom letnjih temperatura važno da dozvolimo telu da se prilagodi na vrućinu. On kaže da ljudi koji žive u toplijim krajevima često bolje podnose toplotu od onih u hladnijim klimatskim uslovima, ali također upozorava da su ljudi koji većinu vremena provode u klimatizovanim prostorijama manje aklimatizovani od onih koji to ne čine, upozoravajući da su čak i ljudi u dobroj fizičkoj kondiciji u opasnosti od pregrevanja ako preteraju.
I very clearly remember a very young fit man doing a long run.
Dobro se sećam jednog mladića u dobroj formi koji se takmičio u dugoj trci u Katrinu u Severnoj teritoriji. Trka se održavala u vreme hladne sezone, ali je ipak bilo 33 stepena, a on je trčao brzo i energično. Usled čega je kolabirao i dobio rabdomiolizu, svi mišići su mu se istopili i za dlaku je izbegao smrt. Morao je da bude vazdušnim putem prebačen u Darwin, gde je smešten na odeljenje intenzivne nege. To se može desiti zdravim mladim ljudima koji su u dobroj fizičkoj kondiciji. To što ste u odličnoj formi i dobrog zdravlja ne znači da niste osjetljivi na vrućinu. Kao društvo u celini moramo da počnemo da učimo kako da živimo u toplim vremenskim uslovima, napominje dr. Quilty. I dok nastavljamo da beležimo rekordne vrućine, dr. Quilty savjetuje ljudima da vežbaju rano ujutro kako bi iskoristili najhladniji deo dana i izbjegli trening sa mogućim fatalnim ishodom. Razorni požari koji su u leto 2019. i 2020. godine pogodili mnoge delove Australije doveli su do velikog pomora divljih životinja. Procenjuje se da je oko 3 milijarde jedinki stradalo ili je raseljeno sa svojih prirodnih staništa. Sada ekolozi strahuju za opstanak mnogih ugroženih vrsta. Ukoliko se ovog leta ponovi i približno kritična sezona požara kao pre 4 godine. Opširnije u izveštaju Sophie Bennett za program na srpskom priredio Zoran Subić.
Tek je prošla ponoć u jugozapadnom Sidneju. Ekolog dr. Pita i dr. Judy Smith polako hodaju kroz region Bombijan i Dženolan. Oni pokazuju kroz visoke krošnje drveća eukaliptusa neke od ekskluzivnih vrsta australijskih životinja. Ekolozi su istraživali velike glajdere još od 2015. godine i primetili su opadanje u brojevima te populacije. Poraslo je tokom nekoliko godina, ali je bilo teško pronaći gde se oni nalaze, jer nisu bili na mestima gde smo očekivali da će biti. Veliki glajderi su veličine mačke sa velikim okruglim očima i čupavim repovima. Oni se nalaze u istočnoj Australiji, od južnog Queenslanda do viktorijske centralne visoke oblasti. Naučnici procenjuju da je njihova populacija opala u prošlih 20 godina za oko 80%. Darren Grover je predsedavajuća osoba organizacije Regenerative Country pri fondu World Wildlife. On kaže da su veliki glajderi indikativna vrsta, što znači da njihovo rapidno opadanje pokazuje zdravstveno stanje australijskih šuma i da je očekivano da će one propadati takođe. Bio bi signal da su druge vrste u manjini ili druge vrste o kojima ne znamo puno, a koje su također značajno pogođene, do tačke da je moguće da potpuno nestanu iz nekih delova naših šuma. Veliki glajderi su isključivo pod pretnjom od čišćenja šuma i njihovog uništavanja. 2019. godine, tokom požara, dosta vegetacije je uništeno u jugoistočnoj Australiji. To je bilo na štetu mnogih endemskih vrsta životinja u Australiji, uključujući i velike glajdere koji se oslanjaju na staro drveće za zaklon, a kojima je potrebno do 400 godina da se formiraju. Ali rezultati istraživanja doktorke Judy i doktora Pira Smith su obećavajući.
Good news and bad news. The severely burnt sites where they've been.
Dobre i loše vesti. Delovi koji su dosta izgoreli u požarima i nema znakova oporavka i nema velikih glajderca. Ali tamo gde su i dalje prisutni nakon požara, njihovi brojevi su se povećali. Ekolozi kažu da bi novi požar bio velika stramputica. Veliki požari kao što je bio Black Summer bi trebali da budu retki. Ali zvaničnici se već spremaju za sezonu koja može biti sa velikim požarima ove godine. Darren Grover iz World Wildlife Fund kaže da su organizacije kao njegova na ivici zbog toga. Šume istočne Australije će opet biti oblasti koje su najzabrinutije. Imali smo 3 godine sa La Niñom, što je značilo dosta rasta vegetacije, ako ima dosta goriva. Ako dobijemo vruću klimu, kao i suvo vreme, što očekujemo od La Niñe, nažalost, bit će dosta prilike za spaljivanje goriva. To je velika briga za nas, i naročito jer se ove oblasti tek oporavljaju od prošlih požara. I da dobijemo još jednu tešku sezonu požara je posljednja stvar koja je potrebna ovim životinskim vrstama. Australiju su naučnici opisali kao jednu od država sa najvećom različitošću u svetu kada dođe do unikativnih vrsta. Po doktorki Rebeki Spindler iz organizacije Bush Heritage Australia, većina biljaka i sisara u Australiji ne postoji nigde drugde na svetu. 94% naših biljaka se nalazi samo u Australiji, kao i 93% naših sisara. Ptice su u malo manjem procentu, mislim oko 70%, ali i dalje imamo mnogo vrsta kada budu izgubljene u Australiji, neće postojati nigde. Uticaj klimatskih promjena utiče na životinske vrste u australijskim šumama i dr. Peter Smith kaže da moramo da rešimo pitanje povećanja temperature kako bi zaštitili vrste kao što su veliki glajderi.
We're a bit worried that now we're going back into drought. that it might be a sort of boom bust cycle.
Malo smo zabrinuti sada kada ulazimo u period suše, jer mislimo da će se ciklus porasta okrenuti ka smanjenju, jer su brojevi sada povećani, što je odlično. Ali ako uslovi suše budu duži, brojevi opet mogu da padnu jer nemaju dovoljno hrane i ako bude toplotnih udara, oni će umirati tokom njih. Dr. Peter Smith kaže da odgovor na to treba više od običnih priprema za požare. Možete se adaptirati koliko god možete, ali stvarno osnovna stvar je da se kontroliše klimatska promjena. Ako to ne uradimo, koje god akcije preduzmemo neće biti dovoljno dugoročne. Doktorka Rebecca Spindler se slaže da država mora da preduzme dodatne akcije.
I see a great deal of hope, but I also see a great deal of urgency. We all need to act much more effectively.
Vidim veliku nadu, ali i veliku potrebu za hitnom reakcijom. Svi moramo da reagujemo brzo. Vlada, nevladine organizacije i individue. Ovo je odnos zavisnosti među svima nama. Mi zavisimo na zdravlju našeg ekosistema kako bi naše ljudstvo, zdravstvo napredovalo. Ona kaže da će sezona požara biti događaj koji nam pokazuje šta dolazi.
It's really essential that we start changing that thinking, but also developing the tools that we really need to understand when we need to intervene.
Veoma je potrebno da menjamo naše ali i da razvijamo veštine koje moramo da razumemo, kada moramo da se umešamo i koja su ključna dela koje moramo da preduzmemo, ali mislim da postoje slučajevi inovacije i entrepretuarizma. Doktorka Judy Smith za novi gubitak australijske bioraznolikosti kaže da je sličan slučaj.
I think it really guts you.
Mislim da to stvarno pogađa. Mi smo ih videli i imali smo lep život posmatrajući. Sljedeća generacija dolazi i neće videti šumu kao što smo je mi videli i neće videti glajdere kao što smo ih mi videli.
I bilo bi to sve za danas. Narednu emisiju na srpskom slušajte u četvrtak 28. decembra od 15 časova. Naš program možete slušati uživo ili na zahtev putem internet stranice sbs.com.au/serbian ili na mobilnoj aplikaciji SBS Audio. Pratite nas i na Facebooku gdje ćete također pronaći najznačajnije informacije, intervjue i reportaže iz našeg programa. Moje ime je Nataša Kampmark, želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.